وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
E dizem os judeus, o fogo não nos atingirá senão por dias contados. Diga a eles, por acaso vocês fizeram um pacto com Alá e Alá jamais quebra seus pactos? Ou professam sobre Alá o que não sabem?